ำไมคนที่เก่งจึงทำอะไรไม่สำเร็จครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่แบบบรรทัดครึ่งพอดแคสต์สาระดีๆสำหรับคนทำงานที่ไม่ค่อยมีเวลาเช่นคุณนะครับอยู่กับผมต้องกวีวุฒิเจ้าของเพจแบบบรรทัดครึ่งฮะครั้งนี้เป็น EP ที่ 1,789 แล้วนะครับที่เรามาพูดคุยกันนะครับวันนี้นะครับก็จะพูดถึงเจนเซนฮวงต่อนะครับจากคลิป View from the Top จาก Stanford GSB นะครับที่สัมภาษณ์เขานะ CEO ของ Nvidia นะครับวันนี้ผมจะพูดในส่วนที่เช่นเดียวกันกระตุกสมองมากเลยนะครับมีอยู่2เรื่องด้วยกันเรื่องแรกนะครับเขาใช้คำนี้ฮะเขาบอกว่าหลายๆองค์กรเนี่ยที่ใช้พวก KPI เนี่ยในการทำงานในช่วงแรกๆที่เป็นของใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กนะครับเพราะ KPI มันเป็นตัววัด outcome คือตัวคำตอบสุดท้ายนะครับเช่น EBITDA นะครับเช่นบางทีเป็นเรื่องของตัวเลขทางการเงินต่างๆนะครับซึ่งนั้นเขาบอกว่าเมื่อคุณดูตัวเลขเหล่านั้นแล้วอ่ะมันทำอะไรไม่ได้นะครับคนที่ดูแค่ตัวเลขพวกนี้แล้วก็พูดว่าตัวเลขอันนั้นมันดีมันไม่ดีอันนั้นคือแก๊งที่เป็นพวก finance นะครับซึ่งหน้าที่เขาจะมีอยู่แค่นั้นซึ่งอาจจะลิงก์กับเรื่องของคนที่อาจจะเคยทำงาน analyst นะครับที่ดูแต่ตัวเลขพวกนี้เพราะว่ามีแค่ตัวเลขพวกนี้ให้ดูแล้วก็question ทีมผู้บริหารที่อยู่ในตลาดทราบว่าทำไมตัวเลขไม่ดีทำไมตัวเลขไม่ดีนะครับเขาบอกว่าอันนั้นโอเคสำหรับการทำงานแบบนั้นแต่ถ้าคุณเป็นพนักงานในองค์กรที่พยายามจะ drive อะไรให้ success แล้วก็มีทีมงานที่ช่วยกันทำอะไรให้มันสำเร็จเนี่ยเขาบอกสิ่งที่สำคัญมากๆเลยนะครับก็คือการไม่ได้ดูที่ตัว outcome ที่เรียกว่า KPI เนาะนี่เขาเรียกว่า key performance indicator นะครับแต่เขาไม่ได้พูดคำว่าหลายๆคนก็อาจจะนึกว่าเขาคงพูดว่า OKR อะไรอย่างงี้ใช่ไหมนะ objective and key result แต่เขาไม่ได้พูดคำนี้นะครับแต่ในส่วนตัวผมเขาสิ่งที่เขาพูดเนี่ยก็คล้ายๆกับ OKR นะครับที่มาจากพวก Google IBM หรือ Intel แต่เขาพูดคำนี้เขาบอกว่าต้องดูสิ่งที่เรียกว่า EIOFS นะ EIOFS สำหรับJensen Huang เนี่ยคือ early indicator of future success นะครับ early indicator of future success ซึ่งสำหรับผมไม่ใช่เรื่องใหม่นะผมแค่จะเอามาสรุปให้ฟังว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันจะลิงก์กับคอนเซปต์ของสตาร์ทอัพอันหนึ่งก็คือว่าการดูเมทริกซ์ที่มันแมทเทอร์ที่เป็น leading indicator สู่ success นะเมทริกซ์ที่เป็นถ้าภาษาสตาร์ทอัพเขาเรียกว่า vanity matrix คือเมทริกซ์ที่อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ก็คือการดูตัวเลขในตอนท้ายนะอย่างที่บอกไปนะ ROI อะไรเงี้ยการทำสตาร์ทอัพหรือทำโปรเจกต์ที่เป็น innovation ดูพวกนี้ตั้งแต่แรกก็จะเสียกำลังใจเปล่าๆนะฮะการมา question ถึงเรื่องเหล่านี้แต่ให้ดูเมทริกซ์ที่เป็น leading indicator นะครับหลายๆที่เรียก OKR Jensen Huang เรียกสิ่งนี้ว่า EIOFS นะ early indicator of future success นะครับเช่นตอนที่เขาทำไอตัวชิปนะ GPU สำหรับ deep learning เป็นคนแรกๆเลยถ้ารู้จัก deep learning เนาะ deep learning ก็คนรู้จัก deep learning อาจจะรู้จักแรกจาก AlphaGo นะเทคนิคในการประมวลผลนะ computingการเทรนนิ่งแบบที่ว่า deep learning นะครับใช้ GPU ตอนแรกๆเนี่ยคนที่คิดเทคนิคพวกนี้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์แบบไหนนะครับก็เลยไปปรึกษากับทาง Nvidia Nvidia ก็คิดค้นนะครับตัว GPU คอมพิวเตอร์นะที่สามารถจะ compute สิ่งเรียกว่า deep learning ได้นะแต่ตอนแรกเขาไม่รู้มันจะทำเงินยังไงครับเพราะว่าไอ้กลุ่มคนที่ทำเนี่ยก็เป็น startup ก็ไม่รู้จะจ่ายเงินยังไงนะแต่เขาก็บอกว่าการที่เราแก้ปัญหาอันนี้ได้เนี่ยและมีความเชื่อนะครับว่าไอ้ปัญหาเนี้ยเดี๋ยวมันจะ create market ที่ใหญ่มากในอนาคตมันก็เป็น indicator สำหรับ early success ได้นะครับตัวเนี้ยก็เป็น EIOFS ที่เขาบอกแน่นอนครับคนที่อาจจะไม่อยู่ในแวดวงก็จะบอกว่าเอ๊ะแล้วแต่ถ้ามันไม่ทำเงินในอนาคตอ่ะแล้วคุณจะเอาอันนี้มาเป็น leading indicator ได้ยังไงใช่ไหมผมก็คิดว่าเป็นปัญหาโลกแตกเนอะคนที่ไม่เคยเห็นนะก็จะบอกอย่างเงี้ยแหละเพราะมีวิชาเดียวเหมือนมีค้อนอ่ะก็จะหาตะปูอย่างเดียวก็คือแก๊งไฟแนนซ์นะฮะแก๊งที่เป็นแบบดูตัวเลขอย่างเดียวแล้วก็ใช้วิชาเดิมๆคือวิชาไฟแนนซ์โลกเก่าเนี่ยเอามาจัดของใหม่ของใหม่เนี่ยเขาพยายามจะหา early indicator ที่เกี่ยวกับเรื่องงานที่หลายๆครั้งใช้ imagination ด้วยแล้วผมก็ต้องยอมรับนะว่า matrix พวกนี้มันหายากนะจริงๆแล้วในการทำงานก็หายากอยู่แล้วแต่การจะ convince ให้ stakeholder แน่นอน CFO คนรอบข้างเนี่ยรู้เรื่องพวกนี้มันเป็นการให้ความรู้ระดับ knowledge เนาะมันไม่ได้เป็นการ convince ในระดับ logicแต่มันคือระดับ knowledge ว่าเฮ้ยในเชิงของงานหน้างานเนี่ยมันมีเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้ก็เลยต้องวัดเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แต่มันไปไม่ถึงความรู้ของคนสาย finance ที่บอกว่าเฮ้ยฉันรู้แต่ EBITDA ฉันรู้แต่ ROI ฉันรู้แต่อันนั้นฉันรู้แต่อันนี้มันเป็นการ ขาเรียกว่ามันเป็น conversation ที่ยากมากนะครับในเชิงเจนเซนฮวงนี่เขาบอกว่าถ้าคุณมีคนที่แบบ skeptical mind มากๆเนี่ยก็ไม่ค่อยอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะครับที่จะเอาทีม finance ทีมอะไรมายุ่งกับตรงนี้เยอะตั้งแต่แรกเพราะว่าเขาจะมีอยู่วิชาเดียวคือวิชาโลกเก่านะแต่การที่จะหา metrics ที่มัน matters มากๆสำหรับ startup project ของคุณเนี่ยอันนั้นน่ะคือสิ่งที่มีความสำคัญมากหาเจอแล้วยากแล้วแต่ถ้าต้องไป convince คนรอบข้างอีกที่ไม่ได้มีใช้คําว่างี้นะฮะไม่ได้มี appetite ที่จะเรียนรู้ด้วยซ้ำบางทีแล้วเนี่ยเป็นเรื่องยากมากที่คุณจะคอนวินส์คนเหล่านั้นได้เพราะฉะนั้นระมัดระวังฟริกชันนี้ในองค์กรให้ดีในการเซตแมทริกซ์ต่างๆที่หลายๆครั้งแมทริกซ์ทางด้านไฟแนนซ์มาเร็วเกินไปก็จะทำให้ของใหม่ไม่เกิดนะครับอันนี้เจนเซนอวงพูดไว้อันนี้อันแรกกับอีกอันนึงอันนี้ชอบมากคือเขาพูดอย่างงี้ฮะเขาบอกว่าคือในคำถามที่ผู้สัมภาษณ์ถามเจนเซนฮวงตอนนั้นเนี่ย CEO Nvidia เนี่ยถามว่าสุดท้ายก็จะถามว่ามีอะไรทำยังไงฮะคนที่เรียนที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดเนี่ยทุกคนก็ออกไปก็อยากจะสักเซสคุณมีคำแนะนำไหมที่จะให้ออกไปแล้วมี property of success ที่มากขึ้นนะจะได้ทำแบบนั้นสิ่งที่เจนส่วนตอบน่าสนใจมากเขาตอบเนี่ยฮะเขาตอบว่าปกติแล้วอ่ะนั่นคือความเหนื่อยและยากนะครับของคนที่จบมหาวิทยาลัยดีๆที่เป็นคนเก่งเพราะว่าจะมีความคาดหวังที่สูงมี expectation กับตัวเองที่สูงมากนะตัวเขาเองเนี่ยโชคดีที่มีความคาดหวังตัวเองที่ต่ำมากเพราะว่าเขาไม่มีสิ่งเหล่านั้นเขาก็ทำไปเรื่อยๆแต่เขาบอกว่าจากสแตทที่เขาเห็นเนี่ยคนที่มีความคาดหวังกับตัวเองที่สูงมากเนี่ยจะมีสิ่งหนึ่งที่ต่ำมากสิ่งนั้นเรียกว่า resilience นะ resilience ก็คือความสามารถในการเจอความล้มเหลวแล้วสามารถเด้งกลับขึ้นมาได้ก็ง่ายๆคือว่าเขาก็ด่าเด็กสแตนฟอร์ดว่าไอ้พวกที่มันเป็นเด็กเก่งๆพวกนี้แล้วอยากจะ success เนี่ยยูจะไม่มีสิ่งนี้เลยก็คือยูจะไม่อยากเฟลพอยูเฟลยูก็จะแบบคิดมากกับมันมากเขาบอกว่า success needs resilience แต่ resilience ไม่ค่อยมีในคนที่มี expectation ที่สูงซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากคนที่อยู่ในสังคมที่ดีที่เห็นแต่ success ซึ่งมันก็เหมือนกับตบหน้าเด็กสแตนฟอร์ดเลยว่าก็เพราะพวกคุณเป็นอย่างเงี้ยมี expectation ที่สูงตลอดถามคำถามแบบเนี้ยไม่อยาก fail จะ avoid failure พวกคุณก็เป็นคนที่มี resilience ที่ต่ำแล้วเมื่อคุณมี resilience ต่ำเนี่ยมันเป็น ingredient ที่สำคัญมากที่จะทำให้เกิด success เพราะ success เนี่ยเกิดจากการที่คุณต้องล้มเหลวแล้วก็กลับมาได้ตลอดเวลาแล้วถามว่าถ้าเกิดเขาเลยจบว่าภาษาอังกฤษเขาบอกว่ามันอาจจะแปลกนิดนึง but I hope เขาใช้คำนี้ I wish you big dose of pain and suffering เขาบอกว่าผมก็เลยไม่มีอะไรจะให้นอกเหนือจากความหวังและขอให้คุณได้ไปเจอความเจ็บปวดแล้วก็ suffering เยอะๆเพราะว่าถ้าเด็กที่อยู่ใน environment แบบนี้ไม่เคยเจอเลยเนี่ยคุณมีความเก่งก็จริงแต่ถ้าคุณไม่เคยเจอ pain หรือ suffering เลยอ่ะคุณจะไม่ได้ฝึกฝนตรงนั้นแล้วคุณก็จะไม่ทำสักทีแล้วคุณก็จะถามแต่คำถามที่ว่าทำยังไงถึงจะ success ซึ่งจริงแล้วเหรียญอีกด้านนึงก็คือคุณอยากจะ success คุณต้องผ่าน pain and suffering ให้ได้และนั่นคือสิ่งที่เขาให้คำแนะนำกับเด็ก Stanford ซึ่งผมคิดว่า very very powerful นะครับก็เลยคิดว่าเป็นส่วนที่ผมคิดว่าเอามาใช้ได้เลยกับทักษะคติในการใช้ชีวิตเลยนะครับแล้วนี่ก็มาจากปากเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับแล้วตอนจบเขาก็บอกนะครับว่าคำแนะนำเขาก็คือ have a core belief นะฮะ gut check every day pursue it with all your might pursue it for a very long time surround yourself with people you love and go for it นะเขาแนะนำคนที่เรียนจบว่ากลับมามอง core belief ตัวเองว่าคุณเชื่อคุณชอบเรื่องอะไรคุณเชื่อเรื่องอะไรคุณตื่นขึ้นมาคุณถามทุกวันว่ามันยังเป็นอย่างนั้นอยู่หรือเปล่าถ้ามันใช่ทำมันให้เต็มที่ด้วยพลังของคุณและทำมันเป็นระยะเวลานานมากๆไม่ใช่ทำแป๊บเดียวแล้วเลิกนะและอย่าลืมห้อมล้อมด้วยคนที่คุณรักและรักคุณที่เหลือก็ทำเต็มที่ชีวิตของคุณคุณเลือกเองอย่าไปมองคนอื่นมากนะครับอันนี้คือสิ่งที่เขาให้คำแนะนำเด็กจบใหม่ที่ Stanford ซึ่งผมคิดว่า relevant กับหลายๆคนใน8บรรทัดครึ่งแน่นอนครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับฝากกด Subscribe 8บรรทัดครึ่ง Podcast ด้วยนะครับแล้วเราพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ